สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ From Sibling to Cousins Prospering in the Third Generation and Beyond เป็นหนังสือด้านธุรกิจครอบครัวเขียนโดยเครกอารอนอฟและเป็นงานที่มักถูกเชื่อมโยงกับแนวคิดของจอห์นวอร์ดในสายงานที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายการสืบทอดกิจการในความหมายกว้างเท่านั้นแต่เจาะจงช่วงเปลี่ยนผ่านจากรุ่นพี่น้องไปสู่รุ่นลูกพี่ลูกน้องซึ่งช่วงที่จำนวนเจ้าของเพิ่มขึ้นความสัมพันธ์ทางเครือญาติห่างขึ้นและความคาดหวังต่อธุรกิจเริ่มแตกต่างกันมากกว่าเดิมจุดประสงค์หลักของหนังสือคือให้กรอบคิดที่ใช้งานได้จริงสำหรับครอบครัวที่ต้องการรักษากิจการให้ดำเนินต่อไปในรุ่นที่3และรุ่นถัดไปเนื้อหาให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลบทบาทของเจ้าของการสื่อสารการสร้างฉันทามติและการดึงสมาชิกครอบครัวที่มีความสามารถเข้าสู่บทบาทผู้นำจุดเด่นคือการมองธุรกิจครอบครัวไม่ใช่แค่เรื่องผู้สืบทอดคนเดียวแต่เป็นระบบความร่วมมือของเจ้าของหลายคนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนผ่านจากหุ้นส่วนพี่น้องสู่กลุ่มเจ้าของรุ่นลูกพี่ลูกน้องแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่าธุรกิจครอบครัวเปลี่ยนธรรมชาติอย่างชัดเจนเมื่อผ่านจากรุ่นพี่น้องไปสู่รุ่นลูกพี่ลูกน้องในรุ่นพี่น้องเจ้าของมักเติบโตมาด้วยกันมีประสบการณ์ร่วมกับผู้ก่อตั้งและอาจเข้าใจธุรกิจจากเรื่องเล่าเดียวกันแต่ในรุ่นลูกพี่ลูกน้องจำนวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นครอบครัวแตกแขนงเป็นหลายบ้านและระดับความผูกพันกับกิจการไม่เท่ากันบางคนทำงานในธุรกิจบางคนเป็นเจ้าของทางการเงินบางคนอาจรู้สึกว่าธุรกิจเป็นมรดกมากกว่าพันธกิจร่วมหนังสือจึงชี้ว่าความสำเร็จในรุ่นที่3ไม่ได้เกิดจากความรักในครอบครัวเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีการออกแบบระบบที่รองรับความซับซ้อนตัวผลสำคัญคือความสัมพันธ์แบบพี่น้องไม่สามารถคัดลอกไปใช้กับลูกพี่ลูกน้องได้โดยตรงเมื่อจำนวนคนมากขึ้นการตัดสินใจแบบไม่เป็นทางการจะเริ่มสร้างความคลุมเครือหนังสือจึงเสนอให้ครอบครัวตระหนักตั้งแต่ต้นว่ารุ่นลูกพี่ลูกน้องต้องการกติกาช่องทางสื่อสารและนิยามความเป็นเจ้าของร่วมที่ชัดกว่าเดิมประเด็น2ธรรมาภิบาลคือเครื่องมือควบคุมความซับซ้อนของเจ้าของหลายคนหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับธรรมาภิบาลเพราะเมื่อธุรกิจเข้าสู่รุ่นลูกพี่ลูกน้องปัญหาหลายอย่างไม่สามารถแก้ด้วยความคุ้นเคยส่วนตัวได้อีกต่อไปครอบครัวจำเป็นต้องมีโครงสร้างสำหรับการตัดสินใจการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของและการจัดการความเห็นต่างอย่างเป็นระบบประเด็นนี้ไม่ได้หมายถึงการทำให้ครอบครัวกลายเป็นองค์กรราชการแต่หมายถึงการสร้างพื้นที่ที่ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องใดต้องตัดสินโดยผู้บริหารเรื่องใดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและเรื่องใดต้องปรึกษากลุ่มเจ้าของเหตุผลที่ธรรมาภิบาลมีความสำคัญคือความไม่ชัดเจนมักเปิดช่องให้ความขัดแย้งส่วนตัวกลายเป็นปัญหาทางธุรกิจหากสมาชิกที่ไม่ได้ทำงานในกิจการรู้สึกว่าไม่ได้รับข้อมูลหรือสมาชิกที่ทำงานในกิจการรู้สึกว่าถูกแทรกแซงความไว้วางใจจะลดลงหนังสือจึงมองธรรมาภิบาลเป็นกลไกป้องกันมากกว่าการแก้ไฟไหม้การมีนโยบายคณะกรรมการครอบครัวกระบวนการประชุมและหลักเกณฑ์ด้านความเป็นเจ้าของช่วยให้ครอบครัวถกเถียงเรื่องยากได้โดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ประเด็น3แนวคิด Cousin Collaboration เปลี่ยนเครือญาติให้เป็นเจ้าของร่วมที่มีวินัยหนึ่งในแนวคิดเด่นของหนังสือคือ Cousin Collaboration ความร่วมมือของรุ่นลูกพี่ลูกน้องคิดนี้ชี้ว่าการเป็นญาติกันไม่ได้แปลว่าจะร่วมกันเป็นเจ้าของได้ดีโดยอัตโนมัติลูกพี่ลูกน้องต้องเรียนรู้ที่จะเป็นหุ้นส่วนโดยตั้งใจไม่ใช่เป็นหุ้นส่วนเพราะสายเลือดอย่างเดียวความร่วมมือเช่นนี้ต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจร่วมว่าครอบครัวต้องการอะไรจากกิจการกิจการต้องการอะไรจากครอบครัวและเจ้าของแต่ละกลุ่มยอมรับข้อตกลงใดๆได้บ้างหนังสือเน้นว่าการมีเจ้าของจำนวนมากทำให้ฉันทามติยากขึ้นเพราะแต่ละคนมีสถานะชีวิตความต้องการเงินปันผลความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความสัมพันธ์กับธุรกิจไม่เหมือนกันดังนั้นการประชุมครอบครัวหรือกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์จึงไม่พอหากไม่มีวาระที่นำไปสู่ข้อตกลงจริงความร่วมมือที่มีวินัยต้องรวมทั้งข้อมูลทางธุรกิจที่โปร่งใสการศึกษาบทบาทเจ้าของและการกำหนดหลักการร่วมก่อนเกิดวิกฤตหนังสือทำให้เห็นว่ารุ่นลูกพี่ลูกน้องที่ประสบความสำเร็จมักไม่ได้หลีกเลี่ยงความต่างๆแต่จัดการความต่างให้กลายเป็นระบบการตัดสินใจที่ยอมรับร่วมกันประเด็น4การดึงผู้นำครอบครัวที่มีความสามารถต้องแยกความรักออกจากคุณสมบัติหนังสือกล่าวถึงความท้าทายสำคัญในการดึงสมาชิกครอบครัวที่เหมาะสมเข้าสู่บทบาทผู้นำในรุ่นลูกพี่ลูกน้องจำนวนทายาทอาจมากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าจะมีคนที่พร้อมหรือเหมาะกับการบริหารมากขึ้นตามไปด้วยครอบครัวจึงต้องวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า สมาชิกคนใดสามารถเข้าทำงานในธุรกิจได้ต้องมีประสบการณ์หรือการศึกษาระดับใดๆและจะประเมินผลงานอย่างไรเหตุผลที่เรื่องนี้ละเอียดอ่อนคือการให้ตำแหน่งโดยอาศัยนามสกุลอาจทำลายทั้งประสิทธิภาพธุรกิจและความยุติธรรมในครอบครัวในทางกลับกันการปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่โดยไม่มีระบบพัฒนาก็อาจทำให้กิจการขาดผู้นำที่เข้าใจคุณค่าของครอบครัวหนังสือจึงเสนอแนวคิดเชิงสมดุลคือเปิดทางให้สมาชิกที่มีศักยภาพแต่ต้องผ่านมาตรฐานที่ธุรกิจยอมรับได้ในหลายกรณีการใช้ผู้บริหารมืออาชีพหรือคณะกรรมการที่มีคนนอกครอบครัวเข้ามาช่วยเป็นวิธีลดแรงกดดันทางเครือญาติจุดสำคัญไม่ใช่การเลือกครอบครัวหรือมืออาชีพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่คือการกำหนดบทบาทให้เหมาะกับความสามารถและความรับผิดชอบจริงๆประเด็นสุดท้ายปัญหาที่ค้างจากรุ่นผู้ก่อตั้งและรุ่นพี่น้องจะขยายตัวในรุ่นที่3หนังสือไม่ได้มองรุ่นลูกพี่ลูกน้องอย่างโดดเดี่ยวแต่มองว่าอนาคตของรุ่นที่3ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเปลี่ยนผ่านก่อนหน้าหากรุ่นผู้ก่อตั้งส่งต่ออำนาจให้รุ่นพี่น้องโดยไม่มีโครงสร้างหรือหากพี่น้องไม่เคยตกลงกันอย่างชัดเจนเรื่องบทบาทความเป็นเจ้าของและการตัดสินใจปัญหาเหล่านั้นจะไม่หายไปเองเมื่อมาถึงรุ่นลูกพี่ลูกน้องปัญหาเดิมมักขยายตัวเพราะมีคนเกี่ยวข้องมากขึ้นและความใกล้ชิดน้อยลงหนังสือจึงให้เหตุผลว่าการเตรียมรุ่นลูกพี่ลูกน้องต้องเริ่มตั้งแต่รุ่นพี่น้องยังบริหารอยู่รุ่นพี่น้องต้องสร้างแบบอย่างของการร่วมมือการสื่อสารและการยอมรับกติกาถ้าพี่น้องแก้ปัญหาด้วยอำนาจส่วนตัวหรือการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งลูกหลานจะได้รับมรดกเป็นความคุ้มเครือมากกว่าทุนทางสังคมประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นระบบเพราะไม่ได้เสนอว่ารุ่นที่3ต้องแก้ทุกอย่างเมื่อถึงเวลาแต่ชี้ว่าความต่อเนื่องหลายรุ่นต้องอาศัยการสะสมวินัยทางครอบครัวและธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจครอบครัวที่กำลังเข้าสู่รุ่นที่3สมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ถือหุ้นแต่ไม่ได้ทำงานในกิจการทายาทที่กำลังพิจารณาบทบาทของตนเองรวมถึงที่ปรึกษากฎหมายนักบัญชีและกรรมการที่ทำงานกับธุรกิจครอบครัวหลายรุ่นประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการสืบทอดกิจการไม่ใช่แค่การเลือกผู้นำคนต่อไปเป็นการออกแบบระบบเจ้าของร่วมให้รับมือกับจำนวนคนความคาดหวังและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นผู้อ่านจะได้กรอบคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการสร้างฉันทามติการพัฒนาผู้นำครอบครัวและการแยกบทบาทระหว่างครอบครัวเจ้าของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือธุรกิจครอบครัวทั่วไปคือความเจาะจงหลายเล่มพูดถึงการสืบทอดจากผู้ก่อตั้งสู่ทายาทแต่เล่มนี้เน้นช่วงที่มักซับซ้อนกว่าคือเมื่อพี่น้องต้องส่งต่อให้ลูกพี่ลูกน้องจำนวนมากหนังสือจึงมีคุณค่าไม่ใช่เพราะเสนอสูตรสำเร็จแต่เพราะทำให้ครอบครัวเข้าใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงก่อนปัญหาจะรุนแรงสำหรับผู้อ่านที่ต้องการรักษาทั้งกิจการและความสัมพันธ์ระยะยาวนี่เป็นคู่มือที่กระชับตรงประเด็นและใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนซีเอรอนอฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่